bideo batean agertzen den pertsona baten irudia beste batekin ordezkatzeko gai diren sistemak garatzen hasi dira. Horrek aukerak emango lituzke, edizio askorik egin gabe bideo bat editatu eta bertan agertzen den pertsona bat adibidez beste batekin ordezkatzeko. Honi deepfake edo faltsutze sakona deitzen hasi zaio. Egin edo esan ez dituzun gauzak egia bihur daitezke. Bideo batean esaldi horiek esaten dituen pertsonari ba zure aurpegia eta ahots tonua jartzen badizkiote, imagina, ez? Zuzaudeola, eta agertzen da bideoan nun zure aurpegia eta ahots tonua eta gainera ondo agertzen diren. Ba, gainera, lehen begiratuan bideoan agertzen den hori, zu etzaren hori, benetan zu etzarela jakiterik ez dago. Edozein pertsonarentzako, zu zara, nola bait esateko. Demagun, gainera, ba, zure bizitzaren, bizitzan, zuzenean eragin dezakeen bideo bat dela. Eta berau zabaltzen hasten dela sareetan, zehar. Ba, teknologia horiek gizarteratzen hasten badira eta horrela izango dela dirudi, jada badaude, zein neurri jarra daitezke horren aurrean. Jende asko dago honekin nolabait larrituta eta azken aldian ba, ja ez bakarrik informazio faltsua, baizik eta deepfake edo faltsutzetzakon honen inguruan ba, alarma puntu bat piztu da. Baina, bueno, alarmatik arago, bideo eta audio edizio faltsutua beti egon da. Baina detektatzeko bideak ere. Bideoak molatu ez direla demostratzen duten formatuak nahusuridu daitezke aurrerantzean, neurri bat izan daiteke. Horrek esan nahiko du kontrol neurri gehiago jarriko zaizkiola bideo horiei sinadura edo algoritmo gaian, hau da, egingo duzu bideo bat, eta bideo hori ukitua ez dela izan nolabait ziurtatzeko ba, formaturen bat garatuko da, seguruenik. Kontrol hori pribatutasun eskubidearekin bateragarria izatea izango da erronka nagusia eta hala ere ez da berehala etorriko. Hau bai, hau da, hau gertatzen bada, asmatzen bada zerbait, oraintxe bertan badaude bideoetan manipulazioa detektatzeko teknikak, baina teknika hauek oraindik aurreratuagoak izan behar dute eta nolabait ziurtasun osoa eman behar dute hor gertatzen den hori, ba, manipulatua ez dagoela. Nolabait hori ba, zifratua, sinatua egon beharko du eta gainera bere ba, garantia osoekin, ez? Baina sistema hori berandu etorriko den edo oraindik iritsiko ez den sistema hori izanik ere ez du ziurtatuko eraso bat pairatuko ez duzula. Halako erasoa jasan nahi ez dituzten pertsonek, hau da, hola, pertsona oso importante eta oso garrantzua bazea, une guztietan euren propioki jarduna auditatu beharko lukete. Non egon diren, izan dituzten elkarrizketak, grabatutako bideoen historiko bat izan, eta sinesgarria den era batean gorde. Hirugarren batek edo algoritmo fidagarri batek demostratzeko moduan, ba, hori izan dela gertatu dena, eta ez ustezko beste bideo horrek egin duena. Claro. Ondoren, arazoen aurrean, datu base erraldoi horretara sarbidea emateko erakundeei edo zenbait atal publiko egiteko. Jasota bali magakazu zure bizitza osoa egin dezun guzti hori, bagero norbaitek zerbait ateratzen du zure kontra eta zu esan dezakezu ez, bida, nik hau egin nuen edo hemen egoen. Karo, honek pribatutasunaren aurkako zuzeneko eraso propio bat sortzen du. Zentzu izan martzea, zure pribatutasunaren arduragun eraso bat jasango duzulako haren ustetan. Oso beldurgarria da, baina hala da. Eta bueno, hala ere, hain urrun jun gabe, edo hain urrun, edo gehiegi imaginatu gabe. Imaginatu ez bideoa, simpleagoa da oraindik. Gainera teknologia ja badago, ikusi genuen lehendakariaren ahotsa reproduzitzeko gaitasuna bazegoela, adibidez. Gure ahotsa imita dezaken zerbait izango bagenu. Eta jada perfil horiek, zure grabazioen, ezagitzen bat mostra jasota, sortu daiteke zu bezala hitz egiten duen pertsona bat. Aurreko batean ere, onitzen irratian da bilen esatari batekin, eta bere grabazioetan oinarrituz, lortu dute bera izango balitz bezala albisteak irakurtzea. Adibidez, imaginatu hau, baina jendarte osoari bideratua eta edozeinek egin dezakela. Zer eragin izango luke horrek? Imagina dezakezue, gure ahotsak pertsonen arteko komunikazioan pasahitz modukoak dira. Ahots tonuak konbersazio mota eta hainbat daturako sarbidea ematen du besteekin zuzenean ari garenean. Imaginatu bestela, beste norbaitek zure gurasoekin, bikotekidearekin, lankideekin, zu bazina bezala hitz egin dezakela. Bueno, eta orain imaginatu, hau, beste eskala batean, pertsona hori, imitatzen duten hori, ba, zure herrialdeko lehendakaria dela edo enpresa garrantzitsu bateko burua. Imagina dezakezu ze gertatuko litzateken.